Rádio Praha, zprávy.
ODS zažaluje senátora Novotného kvůli údajnému nabízení úplatku. Ministr zahraničí Schwarzenberg nechce o samostatnosti Kosova rozhodnout jako první. Podle Bertelsmannovy nadace je Česko nejúspěšnějším transformačním státem světa. Na vlnách Rádia Praha vás zdraví Petr Gabal. Senátorský klub ODS podá v úterý trestní oznámení na senátora za nezávislé evropské demokraty Josefa Novotného. Důvodem je jeho tvrzení, že mu prý jeden ze senátorů ODS nabízel 2milionový úplatek za hlas pro Václava Klause v prezidentské volbě. Občanští demokraté to popírají a vyzvali Novotného ke zveřejnění jména údajného úplatkáře a zveřejnění důkazů, což senátor odmítá a vše prý řekne jen policii. Předseda senátorského klubu ODS Jiří Stříteský řekl, že už požádal renomovanou právní kancelář, aby připravila trestní oznámení.
My jsme v situaci, kdy zvažujeme, zda už nebude možné přímo podat žalobu o poškozování jména Občanské demokratické strany. Samozřejmě omluva poškození dobrého jména naší strany, protože senátor využil prakticky pomluvu našeho senátorského klubu k vlastnímu zviditelnění a ke své vlastní reklamě.
Okresní výbor KDU-ČSL v Hradci Králové vyzval poslance Jiřího Hanuše k rezignaci na poslanecký mandát, protože při volbě prezidenta dal hlas Václavu Klausovi. Podle hradeckých lidovců Hanuš hlasoval v rozporu s prosincovým usnesením krajské organizace, která volbu Klause prezidentem nedoporučila. Hanuš k odstoupení nevidí žádný důvod, slibu poslance se podle svých slov nespronevěřil. Kosovo po prohlášení samostatnosti čeká na uznání dalších zemí. Ministři zahraničí Evropské unie se sjeli do Bruselu, aby projednali záležitost. Českou republiku zastupuje ministr Karel Schwarzenberg. Podle jeho názoru by se Česko nemělo vyřadit z pozorování Kosova tím, že jeho samostatnost neuzná. Určitě ale nechce o samostatnosti Kosova rozhodnout jako první.
Já si počkám, nepovažuji za vhodné, že máme být mezi prvními, nejenom Bermoci, jak vůbec státy Evropské unie a za druhé, jak se to bude v Kosovu vyvíjet, jestli se tam zachová klid a právo a pořádek.
Zatím žádné incidenty nezaznamenali příslušníci českého kontingentu v severovýchodní části Kosova, kde zajišťují klid a bezpečí, včetně hranice se Srbskem. Podle ministerstva obrany proběhly nedělní oslavy po vyhlášení nezávislosti v klidném duchu. Místní lidé vyvěsili vlajky, uklízeli před svými příbytky a pořádali ohňostroje. Mluvčí ministerstva Andrej Čírtek říká, že kontingent už přednedávnem posílila jedna záložní rota.
Jediné, co se dá očekávat v souvislosti s vyhlášením nezávislosti, je větší riziko občanských nepokojů. Právě občanské nepokoje a zvládání davu, to je úkol, na který se příslušníci 12. kontingentu armády České republiky v misi KFOR připravovali již doma a absolvovali na to téma několik cvičení.
V Kosovu je teď na 500 českých vojáků. Kvůli případnému zvládání nepokojů mají k dispozici výstroj těžkooděnce, tedy štíty, ochranné oděvy, helmy a brokovnice s gumovými projektily. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká republika je podle studie německé Bertelsmannovy nadace díky rozvoji ekonomiky a konsolidaci demokratického systému nejúspěšnějším transformačním státem světa. Studie ale kriticky hodnotí vzrůstající pocit rozčarování Čechů vůči politikům. Nadace hodnotila pomocí takzvaného transformačního indexu 125 zemí. Téměř 6¾ milionu zahraničních turistů přijelo loni do České republiky. Je to skoro 4% více než v předchozím roce. Jak ale vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, mírně ubylo domácích turistů. Nejvíc návštěvníků zamířilo do Prahy a Jihomoravského kraje. Ze zahraničních turistů v Česku nejdéle zůstávají Rusové přes 6 dní. Analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek ze společnosti MAC Consulting dále poznamenává.
K nám stále přijíždí nejvíce turistů z Německa. Podíl z okolních zemí se nám zvyšuje. V posledních letech ale není tam taková intenzita, jakou bychom očekávali. Zhruba 60% všech turistů, kteří k nám přilítávají, letí nízkodálkovými leteckými společnostmi.
Architekt Jan Kaplický bude možná Brnu jako externista radit ve věcech architektury. V pondělí se na tom předběžně dohodl s primátorem Romanem Onderkou. Kaplický, který je v České republice známý svým návrhem Národní knihovny pro Prahu, prý také pro Brno navrhne nějakou stavbu. V úvahu připadá Janáčkovo kulturní centrum, tedy nová koncertní síň nebo některá ze staveb v jižním centru. A na závěr zpráv ještě krátce o počasí. Je oblačno až zataženo, místy slabý déšť, ve vyšších polohách sněžení. Teploty 1 až 5 stupňů Celsia, na horách minus 2 stupně.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Vrátíme se k prezidentské volbě. Položíme si otázku, jaké bude druhé volební období prezidenta Václava Klause a v jaké roli bude na české politické scéně působit jeho soupeř Jan Švejnar. Nebude chybět tisk, hudba a sport. Jak za chvíli uslyšíte, novým šéf-dirigentem České filharmonie se po Zdeňku Mácelovi stane izraelský hudebník Eliehu Inbal. Sportovní rubrika bude patřit fotbalu. Slavia Praha vstoupila do fotbalového jara v pozici největšího favorita na ligový titul. Přeji hezký poslech. Václav Klaus byl v pátek opět zvolen prezidentem České republiky. Má za sebou dlouholeté působení v československé i české politice a před sebou druhé a poslední funkční období hlavy státu. Jaké bude, jak bude Václav Klaus vystupovat v roli prezidenta předsednického státu Evropské unie? Lze očekávat, že se změní jeho názory? Na to se ptala Martina Niklová, politologa Petra Justa.
Václav Klaus po svém zvolení mimo jiné zdůraznil, že chce být prezidentem všech občanů i zákonodárců. Podle Petra Justa to mohla být povinná fráze, kterou prezident zkrátka říci musel. A kdyby řekl něco jiného, bylo by to dost podivné.
Na druhou stranu v tom svém druhém projevu v rámci této volby se trošku vymezil už i ideologicky. Bylo jasné, že ten jeho projev byl hodně ideologický, byl zaměřen hodně konzervativně. Už jakoby bylo cítit trošku odklon od toho prezidenta spojovníka k prezidentovi, který má nějaké své jasně vymezené ideologické návrhy a názory a podle nich bude tu svoji funkci vykonávat. Obávám se teda, že v tom druhém funkčním období se bude spíše řídit tím svým ideologickým přesvědčením, ideologickým názorem. Už před ním nebude stát žádná volba, kde by musel obhajovat svůj mandát a kde by se musel tak trochu zalíbit všem, aby mohl od nich dostat hlasy.
Ve druhém funkčním období Václava Klause bude Česká republika předsedat Evropské unii a právě v tomto směru vyvstává v souvislosti se stanovisky prezidenta řada otázek. Klausovy názory na Evropskou unii jsou všeobecně známy a i zahraniční agentury po jeho znovuzvolení Klausovy euroskeptické názory připomněly. Petr Just se ale domnívá, že by Klaus mohl kvůli předsednictví Česka v EU dočasně ve své kritice trochu polevit.
Jako někdo, kdo zbytečně komplikuje práci vládě České republiky, která bude připravovat agendu předsednictví a která vlastně za to bude zodpovědná. A také, že Václav Klaus bude dost na očích jako prezident předsednické země a má možnost zapsat se tudíž nejenom do českých dějin, ale i do evropských dějin. A tam nechce být zapsán jako někdo, kdo zbytečně bojkotoval nebo blokoval jednání evropských institucí a Evropské unie.
Václav Klaus má kromě podpory zákonodárců také sympatie řady občanů. Stejně jako v případě jeho protikandidáta Jana Švejnara byla i na Klausovu podporu založena občanská iniciativa. Čím je Václav Klaus jako prezident občanům sympatický?
Václav Klaus útočí na několik citlivých míst občanů. Je to snaha ukázat, že bude hájit ty takzvané národní zájmy. Dává najevo, že nechce, aby se Česká republika dostala do pasti úředníků mezinárodních organizací a snaží se trošku dodávat České republice a českým občanům určité sebevědomí. To může na občany působit pozitivně. I ta jeho snaha stylizovat se do role takového lidového prezidenta, trošku po vzoru Tomáše Garrigua Masaryka, objíždění těch měst, vítání občanů, návštěvy škol a podobně, to už jsme byli svědky v prvním funkčním období, kde někteří i to interpretovali jako, že si dělá vlastně těch 5 let předvolební kampaň pro případ, kdyby se letos konaly přímé volby prezidenta.
Otázka přímé volby se stala naléhavější, zvláště kvůli situacím provázejícím letošní volbu. Václav Klaus v rozhovoru pro Mladou frontu dnes uvedl, že je zastáncem zastupitelské demokracie, ale má velkou důvěru v to, jak by v případě přímé volby dopadl. Soudí ale, že by bylo nepatřičné, kdyby se zamíchával do případné diskuse o potenciální přímé prezidentské volbě v roce 2013.
Důstojným soupeřem Václava Klause byl jeho protikandidát Čechoameričan Jan Švejnar. Málo kdo asi čekal, že během krátké doby tak razantně zasáhne do volby prezidenta. Ještě před 2 měsíci byl známý spíše jen v odborných kruzích, podotýká politolog Jiří Pehe.
Dokázal stávajícího prezidenta a zároveň politika, který se v české politice pohybuje už 19 let, dohnat až, řekněme, do 6. kola prezidentské volby, kde zvítězil stávající prezident jenom velmi těsně, tak to je samozřejmě úspěch. A zejména podíváme-li se na průzkumy veřejného mínění, tak je jasné, že Jan Švejnar vzbudil v české veřejnosti velká očekávání a že ho tady zřejmě čeká určitá politická budoucnost.
Sám Jan Švejnar nebere výsledek volby jako prohru. Co mu tedy prezidentská kampaň vzala a co dala?
Znalosti, to dala mě odvahu pokračovat dál a jak budu pokračovat, to ještě nevím. Co mě vzala? No pár týdnů života, ale já myslím, to, co mě dala, je mnohem víc.
Od pátku visí ve vzduchu otázka, co bude Švejnar v české politice dělat. Ekonom má práci na univerzitě v Michiganu. V Česku o něj stojí sociální demokraté i zelení. První místopředseda ODS Pavel Bém dokonce nadhodil možnost, že se jednou veřejnost setká se Švejnarem jako protikandidátem Jiřího Paroubka nebo Martina Bursíka. Jeden z delegátů na schůzi sociální demokracie podle tisku řekl, vyrobili jsme si vlastního oponenta. Politickými kuloáry se už začala šířit úvaha, že by mohl zamířit na ministerskou židli do Topolánkovy vlády. A co na to Jan Švejnar? Hodlá nějaký čas odpočívat. V české politice ale chce zůstat, protože občané jeho další angažovanost očekávají. Zatím nevylučuje žádnou z možností. Kam může podle politologa Jiřího Pehe směřovat?
On bude muset zůstat nějakým způsobem v politice. Zdali se rozhodne pro stranickou politiku nebo spíše pro jakýsi nadstranický post, například pozici senátora, kterého by kandidovalo několik politických stran najednou, to záleží na něm. Dalo by se samozřejmě předpokládat, že pokud by založil politickou stranu, tak by měl poměrně velkou šanci na úspěch, protože je zde, myslím si, značné množství voličů v politickém středu, kteří dlouhodobě nemají skutečně koho volit a přiklánějí se jednorázově k té či oné politické straně, anebo prostě nevolí, takže potenciál zde určitě je. Ale otázka je, zdali by to bylo úplně to nejlepší rozhodnutí, protože v okamžiku, kdyby Švejnar vstoupil do stranické politiky, tak si tím vlastně stěžuje cestu k případné další prezidentské kandidatuře.
Nynější volba prezidenta zamávala se všemi stranami. V ČSSD se objevil další odpadlík, komunisté taktizovali, lidovci byli nejednotní, šarvátky v ODS zakryla výhra, zeleným chyběla poslankyně, což rozlobilo předsedu Bursíka. Je otázkou, jak bude vypadat příští volba. Teď všichni volají potom, aby prezidenta volili sami občané. Stejné to však bylo i před 5 lety a přesto dál prezidenta volí parlament. Pro jakou volbu je Jan Švejnar?
Já jsem pro přímou volbu, protože si myslím, že v této oblasti občané mohou získat všechny informace, které potřebují. Není zde potom jakékoliv nařčení z korupce, čili ve všech ohledech je to mnohem lepší, když občané volí přímo.
Novým šéfdirigentem České filharmonie se po Zdeňku Mácalovi stane izraelský hudebník Eliahu Inbal. Zástupci předního českého hudebního tělesa s více než 100letou tradicí podepsali s Inbalem v pondělí 3letou smlouvu s opcí na další léta. Své funkce se ale Inbal ujme až na podzim příštího roku. Do té doby nebude tato funkce, která se uvolnila po Mácalově rezignaci, obsazena. S podrobnostmi je ve studiu Vilém Faltínek.
Inbalova první sezóna v roce 2009-2010 bude navíc podle ředitele České filharmonie Václava Riedelbaucha pouze náběhová. Dirigent totiž musí splnit své závazky v zahraničí. Od loňského roku je hudebním ředitelem divadla La Fenice v Benátkách a letos v dubnu nastoupí na post šéfdirigenta Tokijského metropolitního orchestru. Až se Eliahu Inbal ujme své funkce v Praze, bude mu 74 let. V pondělí prohlásil, že nechce provádět žádné revoluční změny.
My aim is to contribute
Při práci s orchestrem chci brát na vědomí, co si přeje česká veřejnost, kulturní orgány, orchestr. Nepřicházím k tomu jako k čistému stolu. Nechci říkat, že přede mnou nebylo nic a začínáme od začátku. Ne, chci spolupracovat se všemi zúčastněnými.
Hudební odborníci, například muzikolog Petr Weber, upozorňují, že obsazení funkce Eliahem Inbalem je s ohledem na jeho věk pouze provizorním řešením. Podle Riedelbaucha by však nalezení toho pravého mezi předními světovými dirigenty v optimálním věku od 40 do 70 let bylo příliš složité. Jedním z kandidátů byl Manfred Honeck, ve hře byl i Paavo Järvi, který je dalším z generace čtyřicátníků. Ale ti všichni jsou beznadějně angažováni v cizině, poznamenal Riedelbauch. Za ideálního kandidáta Riedelbauch považuje Jiřího Bělohlávka, ten však působí ve velmi prestižní funkci šéfdirigenta londýnského symfonického orchestru BBC. A další čeští dirigenti jako Tomáš Netopil, Jakub Hruša a Tomáš Hanus, o jejichž možném angažmá spekulovala média, jsou podle něj na vedení filharmonie ještě příliš mladí. Izraelský dirigent Eliahu Inbal v pondělí českým novinářům řekl, že s mnoha svými předchůdci ve funkci šéfdirigenta se osobně poznal a přátelil. Podle něj také díky nahrávkám lze prohlásit, že
there is something special to the sound of this orchestra.
Ve zvuku tohoto orchestru je cosi specifického, cosi, co lze rozpoznat, a já jsem přesvědčen, že tuto kvalitu je třeba zachovat a rozvíjet. Mám-li tuto kvalitu popsat, musím se vrátit k soulistům, jako byl třeba Jan Kubelík, řadě pěvců, u nichž je cosi zemitého, jakési spojení s lidovou hudbou, s hudbou, která vychází z lidí.
And against globalization, I always
navzdory globalizaci se já snažím vždy uchovávat rozdíly mezi jednotlivými orchestry a styly.
V repertoáru by se kromě českých moderních autorů měly objevit i klasikové. Vedle Karla Husy, Miroslava Kabeláče, Luboše Fischera i Gustav Mahler, Bohuslav Martinů, Suk, Dvořák a Smetana.
Posloucháte Rádio Praha.
Český tisk se v převážné míře věnuje volbě prezidenta. Listoval v něm Petr Gabal.
Mladá fronta dnes přináší rozhovor se znovu zvoleným prezidentem Václavem Klausem. Koalici pro Švejnara označuje za uskupení těch, kteří se snaží bojovat proti všemu, co se odehrálo od 17. listopadu 1989. Jde jí o zvrat od konzervativně liberálního systému, založeného na důsledné lidské svobodě a ne na diktátu vyvolených. To byl podle Klause cíl té koalice, která se přejmenovává, ale zůstává. Argumentace je pořád stejná, nositelé jsou pořád stejní, říká prezident. A jestli někteří vymizeli v politice, tak podle něj vlivní mediální komentátoři zůstali pořád stejní. Příští prezidentská volba bude zase o tom též. Otázkou je, kdo převezme tu mou štafetu, poznamenává dále Klaus. Podle jeho názoru takový prezident nemůže spadnout do české kotliny 2 měsíce před volbami a musí už od nynějška 5 let trpělivě pracovat. Lidové noviny ve své glose připomínají, že letos nikdo nemůže pochybovat o tom, že Klaus vyhrál bez podpory komunistů. Veřejná volba, kterou prosadili Švejnarovi stoupenci, tak nakonec Klausovi dobře posloužila. Už není prezidentem z milosti rozhádaných sociálních demokratů a tehdejšího premiéra Špidlu nenávidících komunistů. V tom je jeho mandát jednoznačnější a méně svazující. Klaus by měl tuto svou silnou pozici reflektovat a reagovat tak, jak reagují silní, velkorysostí. Ne v tom, že by hned s každým souhlasil, ale že by dával víc najevo osobní respekt k dobrým úmyslům svých odpůrců, uzavírají Lidové noviny. Když si tiše zvykáme na nákupy poslanců, splétáme nevědomky oprátku, v níž nás může porusit někdo 7x horší než Topolánek s Paroubkem dohromady, píší Hospodářské noviny v narážce na znovuzvolení prezidenta Václava Klause i hlasy 3 poslanců vzešlých z řad sociální demokracie. Premiér pokaždé vycházel z neobvyklých podmínek a pokaždé dosáhl uspokojivého výsledku. Topolánek ve Strakově akademii ani Klaus na Hradě nikoho nepřekvapí, a tak tiše mlčíme nad cestou, kterou k cíli došli, píše komentátor. Podle něj žijeme v časech, kdy se počítá jen výsledek, a proto nákupy poslanců krom opozice nikdo vládě nepřipomíná, což autor označuje za chybu. a míní, že až podobné metody někdo použije k mnohem ošklivějším cílům, vina padne na nás všechny, kdo dnes mlčíme. Hospodářské noviny dále píší, že se plynule smiřujeme s tím, že politická korupce je normální, ne-li dokonce správný způsob politického boje, a během jediného roku se z ní stal tolerovaný způsob revize volebních výsledků. Zelená poslankyně Zubová a sociální demokrat Snítilý jsou toho důkazem, uzavírá deník. A k tématu přeběhlíku ještě stručně z deníku Právo. Jeho komentátor píše o dezertérském tyfu v sociální demokracii a poznamenává, obecněji vzato by zrození nového přeběhlíka kvůli schválení radaru potrhlo platnost věty, kterou jsem zaslechl v den druhé prezidentské volby na Hradě. Je něco Snítilého ve státě dánském.
Fotbalová Slavia Praha vstoupila do fotbalového jara v pozici největšího favorita na ligový titul. Přispěly k tomu nejen podzimní výsledky a vedení v tabulce, ale také nemalé zimní nákupy. Naopak v poháru UEFA jsou její naděje na postup po domácí porážce s Tottenhamem prakticky na bodu mrazu. Více Jan Hloch.
Pozice hlavního aspiranta na titul je ošemetná, což si uvědomuje i trenér červenobílých Karel Jarolím.
Samozřejmě je nám jasný, že ten tlak tady bude, tlak veřejnosti, tlak médií. Samozřejmě soupeři budou chtít ten náschod taky smazat, takže spát nebude, ale já věřím tomu, že prostě se nám to podaří.
Pražská Slávia se na podzim poprvé v historii probojovala do Ligy mistrů. Ze základní skupiny sice nepostoupila, ale finanční bonus této prestižní soutěže zahojil její mnohaleté rány. Proto v zimní přestávce znatelně posílila, podle mnohých až moc. Mezi sešívané zamířil nejlepší střelec letošního ročníku Gambrinus ligy Goce Tolesky z Mostu, dále ostravský David Střihavka a doslova v hodině 12. také záložník odvěkého rivala pražské Sparty Martin Abraham. To bohatě zacelilo přestup kanonýra Stanislava Vlčka do belgického Anderlechtu či Michala Švece do holandského Heerenveenu. Generální ředitel Slávie Petr Doležal však potvrzuje, že investice nešly pouze do hráčů.
My máme snahu o to, aby ty prostředky byly vložené do jaksi dalšího posunu sportovního a samozřejmě i toho okolo, to znamená zázemí a podobně. Prostě staví se nový stadion, Slávie investovat třeba teď poměrně značnou částku taky do nové trávy, kterou utoužila v rámci typ Sport Cupu. Myslím si, že samozřejmě mládež ve Slávě má jaksi dlouhodobě vysokou kvalitu, takže i tam část těch finančních prostředků směřovala. Nemá cenu se nalhávat, že prostě Slávě v minulosti určitý finanční problémy měla, ale myslím si, že prostě Liga mistrů a ta současná situace jako můžeme mluvit o stabilizovaném klubu.
Velké emoce mezi fanoušky vzbudil především přestup spartianského Abrahama. Ne každý má totiž pochopení pro občasné zkraty tohoto divokého záložníka. Ovšem trenér Jarolím se za něj jednoznačně postavil.
Já Martina znám ještě z doby, kdy jsem působil v Sinetu. Přiznám se, že kdybych Martina neznal, tak bych asi si se sakramensky rozmýšlel, jestli ho angažovat nebo ne. Samozřejmě tyhle věci probíráme s vedením klubu, není to jenom moje rozhodnutí, ale určitě jsem přihlíd k tomu, že se známe, že znám jeho charakterové vlastnosti a tak dále, on znám mě. Takže myslím si, že víme, co jeden ve druhého budeme případně moc očekávat, takže věřím tomu, že Martin je svůj, to rozhodně, ale dá se s ním pracovat.
Na zimní přestupový trh si tedy Karel Jarolím nemá důvod stěžovat.
Můžeme být spokojeni, podařilo se nám udělat hráče, kteří mají ofenzivní schopnosti a samozřejmě my se budeme snažit o to, aby i ta naše hra byla dostatečně ofenzivní, aby přilákala především fanoušky do chozů a aby nám pomohli k tomu, aby jsme mohli předávat dobrý výkon a samozřejmě s dobrými výsledkami.
Díky posilám však logicky naroste i finanční rozpočet klubu. Generální ředitel však uklidňuje, žádné dluhy nehrozí, neboť Slávia má finanční politiku nastavenou zdravým způsobem.
Samozřejmě my se snažíme do Slávy hráče směřovat především k těm motivačním prvkům, to znamená odměňovat za úspěchy a to si myslím, že může potvrdit třeba i tady, když jsme nejednali v létě v Osnově, tak jsme samozřejmě jak si zmiňovali především ten motivační faktor a já si myslím, že potom, když hráči jak si jsou úspěšní, tak samozřejmě si se dostali i ty úspěchy v podobě těch financí a myslím, že to je správně model a určitě tím chceme pokračovat.
Na jaře by se slávističtí fanoušci měli po 10 letech konečně dočkat vlastního stadionu. Rekonstrukce v Edenu už pomalu finišuje a tak kapitán mužstva Erich Brabec věří, že právě domácí půda může být dalším silným faktorem, který může slávisty nasměrovat k vysněnému titulu.
Já věřím tomu, že do toho nového Edenu ty diváci budou chodit a samozřejmě rozdíl, jestli hrajete před 2000 návštěvníků, když to tak přeženu, a než před plným stadionem, který vážíme dopředu a pomůže vám k tomu zisku těch 3 bodů v jednotlivém utkání.
Dnešní půlhodinka s Rádiem Praha je u konce. Najdete nás na adrese Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Naše vysílání je také na internetu na www.radio.cz. Od mikrofonu se těší naslyšenou Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.